Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. Українська влада і бойовики звинуватили один одного в обстрілі Донецької фільтрувальної станції. Палестинський лідер Махмуд Аббас прибув до Москви для зустрічі з Путіним. Далі докладніше.
Події в Україні.
Українська влада і підтримувані Росією бойовики угруповання ДНР обмінялися звинуваченнями в обстрілі вночі 11 лютого Донецької фільтрувальної станції. Внаслідок обстрілу станції пошкоджено бетонні загорожі та будинки фільтрів, пробито бетонні перекриття. Персонал переховувався в бомбосховище. Станом на 10 ранку станція працює у штатному режимі, інформувало Українське міністерство з питань тимчасово окупованих територій у день 11 лютого. В угрупованні ДНР надвечір того ж дня заявили, що це, цитата, українське силовики з позиції в районі міста Авдіївка вночі обстріляли Донецьку фільтрувальну станцію. Кінець цитати. Донецька фільтрувальна станція є одним із критичних об'єктів інфраструктури в регіоні. Об'єкт забезпечує питною водою Донецьк, Ясинувату, Авдіївку та інші населені пункти на Донеччині. Новий законопроект про національну безпеку та оборону України можуть зареєструвати вже цього тижня. Такий прогноз 11 лютого в ефірі програми «Завтра» спільного проєкту «Радіо Свобода» та телеканалу 112 Україна озвучив народний депутат, член Комітету з питань національної безпеки та оборони Андрій Тетерук. Наразі в Україні є чинним закон про нацбезпеку 2003 року. Зокрема, в ньому залишився абзац про дотримання угод щодо тимчасового розташування Чорноморського флоту Росії на території України.
Міжнародна тема.
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін висловив співчуття громадянам Росії через катастрофу пасажирського літака. На борту літака Ан-148 авіакомпанії «Саратовські авіалінії», що виконував рейс з Москви до Орська в Оренбургській області, перебувала 71 особа. В результаті авіакатастрофи, яка сталася 11 лютого, ніхто не вижив. За попередньою інформацією консула, громадян України не було на борту літака, що зазнав катастрофи у Підмосков'ї. Голова Палестинської національної адміністрації Махмуд Аббас прибув до Москви 12 лютого, щоб зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним. Палестинський лідер прагне отримати запевнення у підтримці Росії на тлі зростання напруженості у відносинах своєї адміністрації зі США. Аббас перебуває в Москві через два тижні після візиту прем'єр-міністра Ізраїлю Бін'яміна Нетаньягу. Аеропорт Лондона змушений був припинити роботу 11 лютого після виявлення бомби часів Другої світової війни неподалік від річки Темзи. Боєприпаси були виявлені під час планових робіт поблизу злітно-посадкової смуги аеропорту Лондона. Чиновники заявили, що з перших годин 12 лютого команди з розмінування працювали над обмеженням ризику для людей, а пасажирам наказали уникати наближення до аеропорту.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю у студії «Ранкової свободи» Дмитро Баркар. У цій частині програми будемо говорити про те, з якою метою і вимогами, очікуваннями прибувають в Україну експерти Міжнародного валютного фонду.
З'ясувати, які наміри українського уряду з приводу впровадження тих реформ, які він пообіцяв у своєму меморандумі.
Для чого приїздять в Україну експерти МВФ? Якими можуть бути наслідки їхньої роботи? Які шанси на швидке отримання чергового траншу Міжнародного валютного фонду? Запитаємо про це у гостей програми. Приєднуйтесь до розмови і ви, шановні слухачі та глядачі. Послухати «Ранкову свободу» можна на радіо «Крим Реалі» на території Криму на хвилі 105.9 FM, також на сайті «Радіо Свобода.орг» у прямому ефірі та у запису. А відеоверсію «Ранкової свободи» дивіться на YouTube-каналі «Радіо Свобода Онлайн».
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Сьогодні до Києва має прибути команда експертів Міжнародного валютного фонду. Упродовж кількох днів вони проведуть зустрічі з представниками української влади. Про це повідомив постійний представник МВФ в Україні Йоста Люнгман. У МВФ уточнили, що група експертів не є оціночною місією в рамках чергового перегляду програми розширеного фінансування для України, а відряджаються для технічних консультацій з представниками української влади. Група експертів МВФ, зокрема, надасть владі України рекомендації щодо антикорупційного суду, повідомив на брифінгу міністр фінансів Олександр Данилюк. Які ще питання, крім антикорупційного суду, технічно обговорюватимуть представники фонду з українською владою? Якими можуть бути рекомендації, висновки експертів МВФ? Запитаємо про це у гостей програми. Це інвестиційний банкір, спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital Сергій Фурса. Вітаю вас, пане Фурса.
Добрий ранок.
Також з нами на зв'язку економіст, експерт-аналітик Борис Кушнірук. Вітаю вас, пане Кушнірук.
Вітаю.
Давайте тоді в таку, вже як пішло, в такій же черзі і продовжимо. Пане Фурса, на початку лютого у МВФ заявили, що Україні для отримання чергового траншу допомоги необхідно ухвалити закон про антикорупційний суд, привести ціни на газ до рівня ринкових. Не дочекавшись результату, тепер експерти МВФ розкажуть, як саме слід створювати антикорупційний суд. Чи питання тарифів на газ також лишається? Що ви скажете?
Питання тарифів на газ дійсно лишається, проте місія дійсно суто технічна, і там приїздять спеціалісти з права, які будуть узгоджувати текст закону про антикорупційний суд, щоб він відповідав вимогам Венеціанської комісії.
Я правильно розумію, що йдеться про те, що принципових згод досягнуто, і от якщо місія технічна, то йдеться, про деталі, подробиці, а принципова згода є?
Принципової згоди немає, тому що, знову ж таки, є позиція української влади, яка намагається створити антикорупційний суд так, щоб він був залежний. Є принципова позиція Міжнародного валютного фонду, американців, Європейського Союзу, Світового банку, щоб створити антикорупційний суд відповідно вимогам Венеціанської комісії, щоб він був незалежний і щоб формування було зроблено нормально, щоб було право вето, щоб туди не проходили корупціонери.
Дякую. Пане Кушнірук, а ви як вважаєте, от ця місія, яка сьогодні має прибути, знову ж таки, чи можна вірити, що це повна інформація, яку ми маємо, що йдеться лише про антикорупційний суд, і чи це зараз єдине і головне питання у отриманні наступного траншу?
Знову ж таки, підкреслюю, що це не місія суд, не місія ВФ, яка займається узгодженням всіх проблемних питань. Це лише по технічному питанню, які стосуються в закону про антикорупційний суд. При цьому я би хотів наголосити, що не зовсім коректно казати про те, що цей суд є претензії щодо того, що він буде залежним від влади. Насправді, потрібно було б кожному прочитати цей проект, для того, щоб зрозуміти, що ця процедура, яка там заложена, вона цей суд робить незалежно. Питання лише полягає в тому, що найбільше претензії стосуються того, чи не потраплять туди особи, до яких є претензії щодо можливого або корупціонності, або можливо ухвалення якихось рішень, які можна тлумачити як неправосудне. Тобто, при яким не було рішення, що вона приймали погані рішення, але щодо яких є, ставлення суспільства чи експертів, що таке рішення було неправомовне. Наприклад, якщо це колишній суддя, який ухвалив подібне рішення. А що ж стосується всіх інших питань, то вони будуть обговорювати абсолютно в іншому форматі, і там інша процедура його обговорення, вона не потребує, щоб хтось їхав експертів і сидів і обговорював текст, як це стосується закону про антикорупційний суд.
Дякую. Пане Фурса, що стосується інших питань, зрозуміло, що ця група представників МВФ, яка прийде зараз, буде говорити про антикорупційний суд, але у відносинах України з МВФ є ряд інших таких ж питань. От, власне, і якось з часом змінювався перелік, нібито було більше вимог до України, потім пізніше стали про менше говорити. Тобто, от на ваш погляд, на вашу думку, за вашу інформацію, які зараз от є питання між Україною і МВФ, які, ну, поки що гальмують надання чергового траншу?
Знову ж таки, принципових питань, які заважають Україні отримати транш, два. Це ціна на газ і це антикорупційний суд. Звісно, що в меморандумі МВФ є набагато більше пунктів, проте для отримання наступного траншу вже не принципові деякі речі. На жаль, українська влада змогла переконати пані Лагард на одній зустрічі, що треба вилучити умову про ринок землі з умови наступного траншу, і це відтермінувало на невизначений термін реформу земельних відносин. Це є проблема. Там є ще багато речей, але знову ж таки принципово для отримання наступного траншу лише дві умови: це антикорупційний суд і ціни на газ.
А давайте трохи докладніше про ціни на газ. Власне, чого хоче МВФ і на що спроможна в цьому сенсі Україна?
Ну, Україна насправді спроможна на все, була б політична воля, а МВФ хоче дуже просту річ, що ті зобов'язання, які взяла на себе українська влада, щоб українська влада виконувала. І МВФ бажає, щоб не було різниці між ціною для підприємств, для економіки, для юридичних осіб і для фізичних осіб, щоб ціна на газ в країні була одна.
Дякую. Пане Кушнірук, а як ви вважаєте, чи наскільки це реалістичний план ще підвищити тарифи на газ? Мені здається, я бачив в одному з джерел цифру 17%. Чи це можливо? Чи, ну, чи потягнуть, власне, користувачі послуг? Чи потягне населення це? Чи не завалить це цілком ринок цей?
Давайте дивитися на цю ситуацію з іншого боку. Завдання полягає в тому, щоб виключити цю історію, яка в нас була протягом, особливо після Тимошенко в 2010 році, коли «Нафтогаз» був членозбитковий. І його збитки закривалися просто з бюджетом. Причому це породжувало максимальне зловживання корупції, тому що коли є ціна для газу, для населення, чи для теплокомуненерго, яка була суттєво нижча, ніж для промислових споживачів, то це проводило до зловживання корупції. Тому позиція МВФ, вона якраз полягає в тому, що не повинно бути ціни, яка буде збитковою для «Нафтогазу», а тобто він має купувати газ. І більш того, питання полягає в тому, що якщо виробити цю ціну лише для «Нафтогазу», наприклад, то в цьому випадку тоді ніхто інший не може вийти на ринок і продавати газ для того ж населення, тому що якщо у вас ціна буде занижена, то значить ти не зможеш незалежно купити газ і його потім продавати населення. Тому ціна на газ має бути такою, щоб дозволяла купити його і потім конкурувати за споживача. Це логіка звичайна. Щодо ціни, то і дискусія навколо ціни, то вона, ну, певна міра була закладена в помилку, яку зробив сам уряд навесні минулого року, коли вони встановили тариф, який буде переглядатися за середнім розміром цін на газ на зовнішніх ринках протягом року, до того, як міняє тариф. В той же час логіка уряду полягає в тому, що Україна, ну, «Нафтогаз», на випадку, вони купують газ переважно навесні та влітку. Причому у нас, на відміну від багатьох країн, є така можливість, тому що ми маємо можливість, у нас є де його зберігати. Таким чином, цей газ навесні та влітку завжди дешевше, ніж, умовно кажучи, середній річний показник цього газу. Тому є можливість, якщо дешевше, не роблячи діяльність «Нафтогазу» збитковою, ну і будь-якого іншого постачальника, якщо він захочується, щоб купуючи навесні квітку і продавати на конкурентних умовах і при цьому не виставляти його по середньорічному показнику. От навколо цього йде дискусія, я, ну, сподіваюся, що тут є можливість для компромісу, для того, щоб, якщо і буде це підвищення, а воно буде, тому що ціна на нафту, а за нею ціна на всі вугільні, вона виросла в світі, це правда. Тому ми змушені цю ціну будемо переглядати. І більш того, все ж таки головний напрямок, на мій погляд, полягає не просто в тому, щоб підвищувати ціну на газ чи на опалення, а головна реформа має полягати в тому, щоб максимально стимулювати енергозбереження, для того, щоб людям допомагати займатися утепленням своїх помешкань, щоб цей ресурс використовувати як можна, якомога ефективніше. Бо нинішня модель, на жаль, в тому числі і покриття комунальних субсидій, вона скоріше стимулює неефективне використання, ніж змушує людей економити.
Зрозуміло, дякую. Пане Фурсе, я вас хочу спитати про ринок землі. От дивіться, коли ми питаємо, чому МВФ висуває в Україні ті чи інші вимоги, чуємо відповіді, які, власне, зводяться до того, тому що МВФ зацікавлений створити в Україні ті умови, в яких, в економіці, в яких Україна зможе віддавати ці борги. Власне, чому цікавість МВФ. Але якщо от в переліку вимог був запуск ринку землі, а потім, принаймні, чи зняли, чи відтермінували вирішення цього питання, виходить, що не так вже і прораховані ці вимоги. От, власне, як так може бути, що так наполегло вимагали, потім від вимоги відмовились? Вона не така важлива виявилась?
По-перше, дуже некоректно ставити питання так, що МВФ ставить умови, щоб Україна віддала гроші МВФ. Це взагалі недоречно. Функція МВФ не заробляти на тому, що надає в кредит. Функція МВФ створювати умови для розвитку країни. А країна, нема жодної країни, яка не віддасть борги МВФ. Якщо ви не віддаєте борги МВФ, ви взагалі вилітаєте з фінансового світу. Ви не можете не віддати МВФ. Тому МВФ менше за все хвилює, чи будуть у вас можливість йому віддати кошти. А по-друге, ніхто ж не прибрав з програми ринок землі. Ринок землі залишається в програмі. Питання в тому, що він відтермінований з умов цього траншу, але він залишається умовою МВФ і залишається частиною програми. Питання, чому МВФ на це пішло? Можливо, українська влада змогла переконати пані Лагард, що дивіться, якщо ми зараз зробимо ринок землі, то ми точно програємо наступні вибори, прийде, наприклад, Юлія Володимирівна і все буде відкочувати ніч назад, і ми отримуємо суттєво мінус в результаті замість невеличкого плюсу. Тому давайте зробимо це не поспіхом. Я думаю, що десь така аргументація використовувалась для того, щоб переконати, що не потрібно робити разом і ринок землі. Це, звісно, дуже погано, що пані Лагард сприйняла таку логіку, проте ніхто не відмовлявся від ринку землі як умови, і той же Світовий банк, наприклад, ставить ринок землі як свою навіть пріоритетну ціль. Тому це дуже важливо для України.
Дякую. Пане Кушнірук, от експерти МВФ кажуть, що 44,8% економіки України перебуває у тіні. Як ви вважаєте, наскільки адекватна ця оцінка? І, власне, як МВФ наважується співпрацювати з країною, в якій майже половина економіки перебуває в тіні і, власне, сама за себе не відповідає, виходить?
По-перше, я би відзначив, що це оціночний показник. І є просто певні методики, за якими вони роблять розрахунок. І наскільки він коректний, це потребує дискусії більш глибокої. Неможливо, це для експертів, ніж для пересічних громадян. Тому що мені погляд, цей показник трохи завищений. Але суть полягає в тому, що, як правило, існує така сумна закономірність. Чим бідніша країна, тим більше тінізація економіки. В той час, чим більше тінізації, тим менше надходить коштів до бюджету, і тим, знову ж таки, країна стає, населення стає біднішою, тому що від цього страждає, в першу чергу, найменш забезпечені верстви населення, тобто які не можуть самі собі заробити на життя. Наприклад, інваліди, чи підпенсійне віку, чи багатодітні родини тощо. Таким чином, для того, щоб зламати зачароване коло, я переконаний, що потрібно йти з одного боку. По-перше, по суттєвому, дуже кардинальному спрощенню цього перерозподілу фіскального. І в першу чергу це стосується прямих податків, податку на підприємство, податок на прибуток, податок на доходи фізичних осіб, для того, щоб не було стимулу ховати. І там податок плюс ЄСВ, це стосується єдиного внеску, бо він теж надзвичайно стимулює особливо малий бізнес ховати значну частину зарплат, бо якщо він буде платити повністю, то вони просто збанкрутують. Так от завдання полягає в тому, щоб з одного боку зменшити ті пряме навантаження, з іншого боку, куди більш адресно надавати допомогу. Наприклад, ті ж житлово-комунальні субсидії. Ми даємо практично всім без обмежень. Да? Навіть перше, для того, щоб якось не люки, ми давали навіть тим, де жодного чином не перевіряючи, чи мають на це право ті чи інші особи. В той же час, по поняття, як єдиний реєстр отримує системи транспортів, у нас як не було, так і немає. Ми насправді в країні не знаємо, хто і чому цю допомогу в вигляді субсидій чи іншої системи допомоги, чому отримує, чи справді він цього потребує. Тобто, замість того, щоб допомагати дійсно найменш забезпечену версію населення, ми його розмазуємо тонким шаром по всьому населенню. Зрозуміло, що за таких умов нам ніколи не буде вистачати коштів. Тут потрібна значно жорсткіша політика щодо перевірки реального фінансового стану і надавати допомогу лише тим, хто найбільше цього потребує, тоді цих людей буде значно менше. А це буде створювати можливість, знову ж таки, от те, що я казав, зменшувати фіскальне навантаження на бізнес і з іншого боку допомагати тим, хто цього найбільше потребує. Ну і що стосується житлово-комунальних субсидій, я знову ж таки повторюю, держава має сприяти, щоб люди економили, а не просто компенсувати витрати неефективні. Бо це шлях в нікуди. От, на жаль, з цим у нас є суттєві проблеми.
Зрозуміло, дякую. Щодо того, коли і як може бути наданий черговий транш МВФ, то старший науковий співробітник аналітичного центру Analytic Council, шведський економіст Андерс Ослунд в інтерв'ю «Економічній правді» каже, що Україна не одержить траншів від МВФ до президентських виборів 2019 року. Пане Фурса, ви поділяєте такий прогноз, чи ви його заперечите?
Знову ж таки, все залежить виключно від України. Якщо ми виконаємо домашнє завдання, чи ми приймемо закон про антикорупційний суд і піднімемо ціни на газ, ми отримаємо цей транш. Якщо ні, то, звісно, не отримаємо. Тому тут прогнозування – це прогнозування того, що знаходиться в голові наших політиків. І я думаю, в них дуже серйозне розуміння, що без траншу МВФ до президентських виборів ми прийдемо в такій поганій економічній формі, що ніхто не зможе виграти ці вибори. Тому я думаю, що в них є дуже сильна мотивація виконати вимоги МВФ і таки отримати цей транш. Саме тому я не поділяю такого песимістичної оцінки пана Асланда, саме через те, що є мотивація для української влади отримати цей транш.
Пане Кушніруко, власне, до вас те саме питання. Як ви вважаєте, скільки часу ще Україна може чекати цього траншу, коли вона його може отримати, що буде, якщо не отримує протягом цього ж часу, який можна чекати?
Насправді питання з цим траншу полягає наступним чином. Якщо йдеться саме про транш МВФ, то він іде в валютні резерви. І з точки зору золотовалютних резервів нам нічого не загрожує, навіть якщо ми його в цьому році взагалі не отримали. Інша справа, що у нас особливо в 19-20 роках найбільше йдуть виплати з позовнішнього боргу, причому як по лінії Національного банку, так і по лінії уряду. І от тут саме в цьому будуть існувати суттєві ризики, що ми просто будемо неспроможні виконувати ці зобов'язання не так в цьому році, як в наступних. Крім того, окрім допомоги МВФ, окрім кредитів МВФ, ми ще отримуємо допомогу від Євросоюзу, від Сполучених Штатів, від Світового банку. І ті кошти йдуть безпосередньо вже в бюджет. На, тобто там на покриття дефіциту бюджету, чи це там безповоротна допомога. Вона йде напряму з бюджету. В цьому випадку нам справді для того, щоб забезпечити виконання в доходів та видатків бюджету, нам потрібно, щоб ми отримували цю допомогу. Тому МВФ виступає лише в якості такого фронтмену, який спілкується з нами від імені західних країн. Якщо ми не будемо співпрацювати з МВФ, то ми в цьому випадку просто не зможемо розраховувати на допомогу інших партнерів України. Тому нам це надзвичайно важливо, щоб ми їх отримали. Що стосується Асланда, то тут ситуація трошки складніша, бо, на жаль, А містер Асланд, він вже не просто так. Він і це не є секретом, він представляє певних там комерційні там бізнесменів російського походження, да, які мають зв'язки з певним політичним силом в Україні. І Асланд вже не є таким незалежним експертом, який дає оцінку абсолютно коректно. Він тут виникає певне питання щодо його неопередженості з точки зору того, що він взагалі говорить. Це, на жаль, це теж проблема, тому що ми інколи сприймаємо як будь-якого іноземця, як гуру, який проголошує там речі, які не викликає жодного сумніву. Що, на жаль, далеко не завжди так.
Ну, власне. Пане Фурса, от пан Кушнирок обмовився про участь у допомозі Україні інших партнерів. От коли ми говоримо про транші МВФ, часто говоримо, чуємо, що це сигнал для інвесторів, що дуже реагують на це. От, наприклад, те, що відбувалося із траншами МВФ протягом 2017 року. Який це був сигнал для інвесторів? І, власне, звідки беруться повідомлення, інформація про те, що є певний відтік в інвестиціях? І чому? Звідки він?
Давайте, відтоку в інвестиціях немає, як немає притоку в інвестиціях. Тому тут таке питання. В нас дуже мало прямих інвестицій в країні, і дійсно вони не йдуть в достатній мірі, щоб економіка зростала тими темпами, яка завдячуючи. Ми можемо отримати завдячуючи якими економічне зростання. У той же час ми бачимо, що останні два тижні в Україну активно заходить спекулятивний капітал, який приймає участь у купівлі державних цінних паперів, номінованих в гривні, і це підтримує в тому числі і гривню. Скажемо так, по-перше, це сигнал як для ринків, так і для інших інституційних кредиторів. Ні Євросоюз, ні Світовий банк, ні американці, ніхто взагалі не буде давати кошти Україні, поки ми не отримаємо транш. Це принципова позиція. І по-друге, так, поки ми в програмі МВФ, ми минулого року залишалися в програмі МВФ і один раз отримали транш, для нас були відкриті зовнішні ринки, наприклад, єврооблігації. І залучення 3 мільярдів доларів трошки збаламутило голови наших можновладців, які вирішили, що зараз все, можна не виконувати програму. Проте ні, ринок закриється відразу, як тільки ринок зрозуміє, що ми втрачаємо допомогу МВФ. Відразу закриється. Це дуже принципова позиція для всіх інвесторів, які купляють українські єврооблігації, що Україна знаходиться в співпраці з МВФ. Забираємо поки ми в співпраці з МВФ, вони будуть охоче купляти українські євробонди, бо це найбільша дохідність у світі. Проте, як тільки вони зрозуміють, що співпраці не буде, отут відразу ринок закривається на довгий-довгий час. Тому це принципово важливо для України, якщо ми бажаємо отримати хоч якісь гроші, залишатися в програмі з МВФ.
Дякую вам, пане Фурсе. Пане Кушнірук, ну і, власне, вам лишається хвилина, давайте узагальнимо. Ну, власне, чи таки, наскільки під надійною, я не знаю, охороною, безпекою є співпраця України з МВФ? Чи таки їй щось загрожує, чи може таке питання антикорупційного суду стати в поперек цій співпраці? Чи може українська влада надати перевагу такі цій стороні своїх інтересів?
Щодо антикорупційного суду, от я категорично стверджую, що там на рівні фахівців, на рівні тих, хто розуміється на проблематиці, там немає непереборності, якихось перешкод, які створюють те, що цей закон не буде ухвалений. Там таких проблем немає. Є навіть просто деякі технічні моменти, які потребують, правда, професійного обговорення на рівні фахівців, і вони цілком можуть бути узгоджені. А там більше питань може бути навіть на рівні уряду щодо газу. Це не на газ, можливо, це було. А справді підвищення тарифів на газ може бути виглядати не дуже популярним. Але з політичної точки зору, це справді питання політичної волі. Для того, щоб Україна отримала наступний транш, продовжувала співпрацю, можливість є. Я переконаний, що вони цілком прийнятні. Це лише питання політичної волі.
Дякую вам, пане Кушнірук. Будемо на цьому завершувати ранкову свободу. Гостями цієї частини програми були інвестиційний банкір, спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital Сергій Фурса та економіст Борис Кушнірук. Ми говорили про причини, ймовірні наслідки приїзду в Україну експертів Міжнародного валютного фонду сьогодні і про, власне, співпрацю України з МВФ загалом. На цьому ефірний час ранкової свободи сьогодні, 12 лютого, вичерпаний. У студії працював Дмитро Баркар. На все добре.
Ми не полишаємо обговорених в ефірі тем. Про розвиток подій читайте, дивіться та слухайте на сайтах Радіо Свобода і Крим Реалії.